Bratia a sestry, jeden chlapec doma hovorí: Oco, prosím ťa, a ako vznikajú vojny? A otec mu začne vysvetľovať: No vieš, to je tak, keď sa trebárs Anglicko a Američania začnú o niečo prieť, ale ich rozhovor počúva manželka, mama, a hovorí mu: Ale čo to táraš, veď Amerika sa s Anglickom nikdy prieť nebude o nič. A muž odpovedá: Ale veď ja viem, že sa nebude prieť, ale to len taký príklad. Ale keď budeš hovoriť takéto hlúposti, tak len popletieš hlavu chudákovi chlapcovi. Ale otec sa nedá. Keby sme to robili len ako ty, tak by ten chlapec dodnes nič nevedel. A manželka na to, celá zhrozená, s krikom už hovorí: Tak toto hovoríš, tak takto o mne nerozprávaj. Ako si to dovoluješ? A vtedy ich zahriakne, ich malý syn hovorí: Ďakujem, už viem, ako vznikajú vojny. Tie vznikajú a nielen v tom medzinárodnom meritku, ale aj v tom našom mikrosvete vznikajú aj medzi nami. Keď som tak rozmýšľal o tejto téme a ešte mi jeden brat tak poradil tiež, zdá sa mi, že toto je najpotrebnejšie. Naučiť sa odpustiť. Áno, my sme veľakrát sme zažili v živote zranenie. Toľko zranení, ešte ako malé deti, na ktoré už dávno nevnímame, a predsa tieto zranenia formujú naše chovanie dodnes. Možno, keď sme boli ešte malými deťmi a niekto nás zahriakol veľmi tvrdo a možno nespravodlivo, zostalo to v nás. Zostalo to v nás možno v podobe strachu, ktorý prežívame pred ľuďmi, pred človekom. Niekto nás možno, keď sme boli malí, zahambil pred ostatnými. My sme na to už dávno zabudli, ale dodnes si to nosíme v podobe toho, že keď mám vystúpiť pred verejnosťou, tak mám strašný, niekedy až panický strach. No, kto by nemal, hej, vás. My si vnášame do života zranenia už pri narodení, keď sme sa počali ako nechcené deti. Teda keď rodičia alebo matka rozmýšľala možno o tom, že či nás vôbec príjme. My dnes veľmi veľa vieme o tom prenatálnom štádiu vývoja človeka. Ja som pracoval istú dobu vo Výskumnom ústave lekárskej bioniky a robil som technika doktorovi Kováčovi, Romanovi, tomu politikovi, ktorého niektorí poznáte. Bol to veľmi dobrý lekár, ktorý mal takú výskumnú úlohu o práve tom vývoji človeka. Zistilo sa veľmi veľa zaujímavých vecí o tomto. Ako dieťatko všetko prežíva s matkou. My sme sledovali na ultrazvuku, ako sa zrýchluje tep aj dieťatku spolu s tým, ako sa matka rozruší. Videli sme na obrazovke, ako to dieťatko otáča hlavičku, keď si matka položí ruku na brucho. Dnes vieme, že trebárs, keď si matka spieva častejšie rovnakú pieseň, to dieťatko po narodení ju pozná. Ale vieme o tom, že ako všetko vplýva na život človeka ešte v tomto štádiu. Tí, ktorí ste chodívali kedysi na piatkové stretnutia, tak sme skúmali, že prečo z tých Jakubových synov dostal to prvorodenstvo, ktorý schválne, viete, ktorý to požehnanie prvorodenstva dostal? Vie niekto? Ako? Nie, pozor. No, je tu Jozef. Nie, pozor. Jakub mal koľko synov? 12, hej? Najstarší bol... Vie niekto? Ruben, hej? A on nedostal to prvorodenstvo. Nedostal ho ani druhý, ani tretí, až... Nie. Júda, ktorý dodnes prežil, jediný z kmeňov, ktorý dodnes vlastne žije, je to pozostatok celého Izraela. A ty, Júda, si ako lev. Tak znelo to proroctvo Jozefovo na tohto svojho syna. Ale ja som skúmal, prečo to tak bolo, a nielen ja teda, ale je zaujímavé, že Júda bol syn Jakuba a Lie, hej, tej jeho prvej manželky, ktorú dostal vlastne takým podvodom. A vieme, že bol tam problém. Jakub mal rád nie Liu, ale Ráchel. A Lia strašne tým trpela. Lia bola každému narodenému dieťatku rada, ale vždy znovu a znovu zistila, že ani novonarodené dieťatko nezmenilo postoj Jakuba k Ráchel a k nej. Až pri štvrtom, pri Júdovi si povedala, nech je tak. Júda sa narodil vlastne ako dieťa požehnané, chcené, požehnané, a Lia pri ňom, keď ho nosila, prvýkrát prijala to, že je tou druhou. Ono tie zranenia, ktoré si niesli tie štyri prvé, a možno všetci samozrejme si nesieme niečo, mali za následok to, že každý z tých prvých troch sa dopustil niečoho veľmi zlého. Nech sa to tu rozoberať, to si môžeme niekedy, keď budeme mať biblickú hodinu dáku. Ale je to, už aj v Biblii poznáme, ako vplýva stav matky na dieťa. Toto si prinášame už do života. Toto je súčasťou toho, čo nazývame dedičná vina. Ale my v živote, ako sme rástli, sme znovu a znovu zažívali, že nás niekto zranil. Ja si pamätám ako chlapec, ja som vyrastal bez otca a aj sa tak prejavilo, že som nikdy nebol nejaký športový supertalent. Ešte na strednej škole o mne profesor povedal, známkoval volejbal, hovorí, že najlepšia technika, ale najslabšia pohybová kultúra. A ja som nikdy nehral nejak tak futbal dobre ako chlapec teda, a si pamätám, že sme mali hrať tak šiesta, keď som mohol hrať proti triede druhej, a mňa vtedy chalani nevybrali do mužstva. A ja som sa vtedy strašne rozplakal ako taký chalan, a dlho, dlho to vo mne bolo, že som to prežíval ako také zranenie obrovské. No už aj z toho si človek nesie všeličo. My sme potom zažívali možno, a v puberte sme toho zažili veľmi veľa všeličoho možného, aj právom, aby som povedal zase. Potom sme zažívali niektorí zase ešte starší, možno v zamestnaní. Potom veľa zranení v manželstve, tí, ktorí sú už a ktorí to už poznajú veľmi dobre. Toto všetko má na nás vplyv. Všetko sa totiž zapisuje do nášho podvedomia. všetko v nás zostáva. A my s týmto chodíme. Ja keď som rozmýšľal o stave v našich bunkách a je v našom tom, takomto spoločenstve širšom, tak sa mi stále zdá jedno, že sa nemáme dostatočne radi. Že v nás veľa zranení, ktoré sme doteraz ešte neodpustili. Pretože Pán Boh má spôsob, ako môže tieto zranenia vyliečiť. On je lekár na všetko. A chce nám v tomto pomáhať. Marek píše o tom, keď hovorí o modlitbe, hovorí takto. Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali a budete mať. A keď vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy. Vidíme, že neodpustenie je vlastne aj prekážkou spoločenstva v modlitbe. Katka Lachmanová to nazýva, že keď sa modlím a neodpustil som, tak sa moje modlitby len plazia po zemi. Nemajú silu vystúpiť k Bohu, pretože medzi mnou a Bohom je neprekonateľná hrádza. Preto Pán Ježiš hovorí, keď prináša svoj dar pred oltár a zistí, že niekto má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tak. Choď za bratom, zmier sa s ním a potom príď a obetuj. Naša neúčinnosť modlitieb a prosieb je častokrát spôsobená práve tým, že možno nosím v sebe horkosť na niekoho, to snad najčastejšie. Možno aj zlosť, hnev, nenávisť. My tu potrebujeme najskôr uzdravenie. Salvatore to tak hovorí, že jemu sa zdá, že 90% všetkých ťažkostí v dnešnom svete, v človeku, v spoločnosti, má na svedomí práve neodpustenie. Svätý Pavol, keď píše o Eucharistii, tak píše takto. Dobre počúvajme. Kto je a pije a nerozoznáva, že ide o telo Pánovo, je a pije svoje odsúdenie. Preto je medzi vami veľa slabých a chorých a mnohí umierajú. A svätý Pavol, my ho poznáme ako človeka, ktorý rozvíja tú teológiu cirkvi. On nemyslí teraz len na Eucharistiu. My sme totiž všetci telom Pánovým. Všetci sme jeho súčasťou. Keď ja budem lámať Eucharistiu, je to znak toho, čo spravil Ježiš, že sa nechal rozlámať. A my každý sme tým telom, ktoré sa má lámať pre druhého. A my keď nerozlišujeme, a Pavol to píše zase inde, že dobre sa skúmajte a zistíte, že vo vás je Kristus. My keď neodpúšťame, my neodpúšťame samému Kristovi. My v človeku, a zvlášť skutočne bratovi, sestre v cirkvi, v spoločenstve, neodpustíme samému Pánovi. A neodpustiť jemu znamená sa zablokovať. Veľmi účinne. Preto je medzi vami veľa slabých a chorých a mnohí umierajú. Jeden preklad hovorí, mnohí spia. A to možno vidieť aj príčinu takého spánku mnohých našich farností a spoločenstiev. že to spoločenstvo spí. My potrebujeme odpustiť. Svätý František Saleský hovorí, že včely sa nezdržujú na miestach, kde ozvena zosilňuje každý zvuk. Podobne Duch Boží sa nezdržuje v dome, v ktorom sa rozliehajú výčitky, nadávky, hádky a krik. My sme počuli v dnešnom čítaní, že my sme chrámom Kristovým. My sme nitým chrámom. A v našom srdci nemôže prebývať Boží duch, nemôže dávať svoje dary, keď jednoducho ja som neodpustil. Keď je vo mne ten krik, hnev, horkosť. My potrebujeme naozaj sa zbaviť tých zranení, ktoré sme my utržili aj dali napokon. Lenže my reagujeme na chybu našu častokrát takto. Eliáš veľa to rozlišuje v takých piatich krokoch. My to niekedy budeme hovoriť obširnejšie. Prvá fáza, keď niekoho zraním niečím, tvrdým slovom, nevšímavosťou a tak ďalej. Prvá fáza, tvárim sa, že sa nič nestalo. Zavriem sa s knihou vo svojej izbe, pustím si televíziu, idem sa poriadne najesť, zaleziem pod perinu alebo do vane, utečiem k práci, začnem si nahlas spievať alebo trápne vtipkovať. Každý podľa temperamentu a povahy. Tvárim sa, že sa nič nestalo. Druhá fáza je hnev. Rana v srdci krváca a ja trpím, pretože som mlčal chradlými kosti, píše žalmista. Príčinu svojho hnevu však vidím vďaka projekcii v druhých, ktorí za nič nemôžu. Preto si ma nahnevá manžel, tak sa vyvrším na deťoch. Urazí ma šéf v robote a odnesie si to manželka. Dotkne sa ma kto si z blízkych, odniesie si to aj úplne neznámy človek. Tretia fáza tu nazýva vyjednávanie. Tak si človek hovorí, ospravedlnil by som sa, keby aj on uznal svoju chybu. Budem sa s ním rozprávať, ale až sa vzdá tých svojich názorov. Budem ho milovať, ale až keď nechá ten alkohol, hovorí žena. Čiže dávam podmienku k zmiereniu. Ďalšia fáza je depresia. Prichádza seba obviňovanie. Ja hlupák. Ja sa asi nikdy nezmením. Prečo som takto reagoval? To však ešte nie je skrúšené srdce, o ktorom hovorí Písmo sväté. A to nie je ešte ozajstná ľútosť nad hriechom. Je to snáď zatiaľ iba seba ľútosť. Rozbil som si svoj pekný obraz o sebe. Je tu taký rozdiel medzi Judášovou ľútosťou a Petrovou. Častokrát sa zastavíme tu a viac nič nespravíme. A preto by sme mali spraviť aj ďalší krok. A síce prijať druhého. Musím najprv uznať svoju vinu. Uznať svoju vinu. Musím dať šancu tomu druhému človeku. Nesmiem si povedať, s ním už nikdy nič nechcem mať spoločné. Pán Boh takto nikdy nekoná. Pán Ježiš hovorí, že máme odpustiť 77 krát. Dovolím človeku, aby bol aj zlý. Pripustím to. Aj tak ho chcem milovať. Nie až keď sa zmení. A z mojej strany má nasledovať praktický krok zmiereniu, odpustenie, prosba o odpustenie môjho podielu viny. Ja to nechcem ďalej rozvíjať, ale my naozaj najviac na svete potrebujeme odpustiť.
naše spoločenstva, v našich bunkách najviac potrebujeme si odpustiť. Prijať, že ten druhý môže byť ešte aj taký. Katka Lachmanová v takej peknej knihe, veľmi vám ju odporúčam prečítať si už aj v slovenčine, volá sa Zamknuté znútra, lúč ju vydal, aj v češtine sa to trošku inak volá. O tom veľmi pekne píše a píše tam aj nejaké také svedectvá. Jedno sa mi tak veľmi páčilo. Hovorila o tom, ako sa modlila za nejaké veci a ako sa uskutočnili. A po prednáške prišla za ňou jedna žena v nejakom kožuchu a hovorí jej, a videla sama, hovorí takto, že na jej tvári bolo vidno, že je zavretá, uzavretá, že je tam nejaký problém. Hovorí, no a čo s modlitbami, ktoré neustále človek sa modlí a Boh nekoná? To vypočúva asi len niektorých. A ona sa snažila tak nejak tak trošku obraňovať, nechcem to celé hovoriť, ale hovorí, viete, častokrát sme zablokovaní neodpustením, treba odpustiť. A tedy sa tá pani rozhovorí, ale veď ja som odpustila. Ale nemôžem odpustiť chlapcom mojich troch dievčat. Tých som vykázala z domu. Nechcem ich ani vidieť. A vtedy jej Katka hovorí, no vidíte, tu je problém. Tu musíte odpustiť. On si vtedy spomenula totiž na Izajáša, ktorý píše, či nie je to pôst, ktorý sa mi páči, keď rozviažete zväzky zločinné a roztvoríte zvierajúce putá, prepustíte zlomaných na slobodu a rozlámete každé jarmo. Vtedy ako zora vypukne ti svetlo a uzdravenie ti náhle vyklíči. Vtedy budeš volať a Pán odpovie, budeš kričať a riekne, hľa, tu som. A tá pani sa toho chytila. Začala sa modliť za tie svoje dcery, ktoré ju opustili dve, aj za tých chlapcov. A o rok bola kdesi zase na prednáškach. V prvej lavici sedela nejaká pani, celá rozžiarená, na ňu pozerala. A vtedy po prednáške prišla za Katkou. Viete, vy ste hovorili v prednáške o mne. Spomínala tento prípad. Ale ja vás chcem trošku opraviť. Ona to už poradila, aby spísala na papier, že všetkých ľudí, ktorí jej ublížili, aby sa za nich takto modlila. Ja som ich nenapočítala 28, ale 40, tuším, tak. A ona hovorí, ja nevedela ju poznať. Bola úplne zmenená, pretože tá tvár bola úplne iná. A hovorí jej takto, ja som sa modlila a tie dve moje dcery aj so manželmi teraz už sú tu na tejto prednáške a obidvaja chodia do spoločenstva. Po ďalší rok bola kdesi zase na prednáške a tam sa priznala tretia dcéra s manželom, ktorá takisto uverila a chodila kdesi do spoločenstva. Uzdravenie je cesta k Bohu. Odpustenie je cesta k Bohu. My potrebujeme odpustiť. Naozaj, skúsme aj túto svätú omšu využiť na to, aby sme si navzájom odpustili. Nech by sa stalo čokoľvek. Vždy môžem odpustiť. Zmieriť sa. Ježíš chce pôsobiť. Ježíš sa chce zdržiavať v našom chráme. Aj tu v tomto. Chce aj účinkovať v tomto chráme. Chce účinkovať v našom srdci. Správme si taký zoznam. Už teraz v duchu. A modlíme sa za tých ľudí. Pane, požehnaj tohto človeka. Požehnaj ho viac ako mňa. Požehnaj ho.